Часът е 18, аз съм Петър Севов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
47 минути закъснение заради пожар в локомотива регистрира бързият влак от Русе за София, потеглил тази сутрин в 5:37 от Дунавския град. При влизане в гара Мездра, в района на входните стрелки, около 10:42 се е чул особен шум. След това локомотивната бригада изключва локомотива от напрежение и в последствие забелязва пушек в машинното отделение. Това обясни за Дарик Радио Христо Христов, началник тягоподвижен състав в пътнически превози на БДЖ. Задействана е била пожарната система, служителите започват незабавни действия за отделяне на локомотива и преместване на вагоните с пътниците на безопасно разстояние и благодарение на това не е допуснат по-тежък инцидент. Своевременно е осигурен друг локомотив и влакът е продължил по пътя си. Няма пострадали, щетите по локомотива не са големи. Той е на 32 години, но е бил технически изправен и е минал всички технически ревизии, добави Христов.
Пожарогасителната инсталация веднага е сработила в локомотива. Предприели сме своевременни действия, превантивни за откачване на локомотива и изтеглянето му на безопасно разстояние от състава на вагоните с цел сигурността на пътниците, въпреки че пак казвам, че технически инциденти не можело и без пожарата, но все пак за сигурността на пътниците е предприето и това действие. Издърпане с манена, понеже е изключил вече локомотива, няма как да се дигне повторно под напрежение, на безопасно разстояние от вагоните, както казах, и пожарната своевременно е пристигнала. Има техническа комисия, която сме назначили да разследва случаите. Няма как да кажем твърдо какво е станало на локомотива. Най-вероятно е, поред мен е като специалист и от колегите, които научавам, най-вероятно са залетнали контактите на АТП, се казва, автоматичен превключател на степените, по-да стане ясно, все едно е скоростите на колата. И най-вероятно от залепването на контактите са медни S-образни и отвръкнала стопилка, която попада долу в машиното, има все пак прах, наслоени мърсоти и е започнало да... Това всичко, пак ви казвам, става за секунди, на 10:42.
Общинският съвет в Добрич реши на извънредно заседание при всяко заявено намерение за проучване и добив на шистов газ в общината да се провежда местен референдум. Общинският съвет отхвърли предложението на 15 общински съветници подобно допитване да се проведе заедно с изборите за президент и органи за местна власт на 23 октомври. Вносителите на докладната записка предложиха жителите на Добрич да се произнесат по въпроса съгласни ли сте да бъдат извършвани проучвания и добив на шистов газ на територията на община Добрич и за допитването да бъдат заделени 30 370 лева. Да бъде преразгледано решението на Комисията за защита на потребителите да не се приемат жалби и сигнали без електронен подпис. За това настоя временно изпълняващият длъжността председател на Комисията Александър Масларски. Според него взетото на 15 август решение е недопустимо и ограничава потребителските права. Ето какво още каза Александър Масларски за Дарик, записа го Ралица Гълъбова.
Отказа да приемаме жалби на потребители, които са без електронен подпис, това на практика представлява ампутация на потребителските права. Нашия закон за защита на потребители, който право прилагаме, изрично е посочено като право на българския потребител е да подава жалби, сигнали и запитвания до нас. Ако решението на комисията е в положителна насока, незабавно ще организирам да започне производство по разглеждане на всички потребителски жалби, получени в този вакуумен период.
По настояване на Александър Масларски, решението на Комисията за защита на потребителите да не се приемат жалби, сигнали и предложения без електронен подпис ще бъде преразгледано на заседание на Комисията, насрочено за 8 септември.
Политическите новини. За подобряване на икономическата среда, намаляване на безработицата, борба с битовата престъпност и монополите. Тези проблеми ще решава Румен Христов, ако бъде избран за президент. Номинацията му беше представена официално от СДС и още 9 други десни партии, които се регистрираха за вота като съюз на десните сили. В тази коалиция Демократи за силна България няма да участват. Чуйте повече от Илия Вълков.
Зад Румен Христов застанаха освен СДС и още 9 партии, сред които Обединените земеделци, Демократическата партия на Александър Праматарски, Съюз свободни демократи на Стефан Софиянски, Радикал-демократическата партия на Евгений Бакърджиев и Движение Георгиовден на Любен Дилов син. Новата коалиция, в която за президентския вот не участва ДСБ, се нарича Съюз на десните сили. Румен Христов заяви, че ако бъде избран за президент, ще работи за.
Българите живеят наистина много зле. Основните проблеми, които се очертават и които съм казвал вече пред вас и които ще повторя днес, са на първо място висока безработица, на второ място ниски доходи и ниски пенсии, на трето място битовата престъпност. В малките населени места тя е ужасяваща и на четвърто място е оплакването от високите цени, налагани от монополите. Хората демократи, които поискаха промените, днес живеят наистина най-зле. Ние сме техни длъжници, те заслужават реванш в добрия смисъл на думата и ние ще го дадем. Обещавам да бъда деен президент, който ще защитава интересите на всички български граждани.
По време на представянето кандидатурата на Румен Христов отсъстваха представители на ДСБ, които въпреки, че не бяха регистрирани от СДС в новата коалиция за президентските избори, обявиха, че ще подкрепят Христов. Недоволството на ДСБ е заради това, че Стефан Софиянски е конкурент на номинацията им за кмет на София Прошко Прошков. Лидерът на СДС Мартин Димитров съобщи, че тази седмица ще се обсъди кандидатът на Съюза на десните сили за вице-президент.
Кандидатът за президент на БСП Ивайло Калфин представи в Плевен предизборния си сайт, който стартира днес. Според Калфин, целта е в него да има максимум информация и да е максимално свързан с интернет, обясни самият кандидат за държавен глава пред журналисти. С подробностите Люба Нинова.
За мен интернет като среда е много важен и затова предпочитам кампанията дори да тече по-динамично в него, отколкото във всички останали медии, каза Калфин. Според него, сайта ще е по-различен от всички останали по няколко показателя. Самият кандидат за президент обясни, че ще пуска по два блога на ден с първите си впечатления от местата, на които е ходил и от хората, с които се е срещал. Има и секция, която представлява карта на страната с обозначени регионалните клубове за подкрепа и координати. Предстои стартиране на специален сегмент, ориентиран към младите хора. По думите на Калфин, най-важното в сайта му са новините, които ще излизат както в интернет пространството, така и в съобщения до медиите.
В съобщенията до медиите много често ще виждате над новината с кратко описание и след това за повече информация препратка към сайта. За да можем там да дадем повече информация, аргументация и така нататък, което някой път не могат да влязат в едно прессъобщение. Така че при всички случаи сайта би бил полезен за журналистите тогава, когато се ползва информация от него.
Според Ивайло Калфин, който и да е кандидата за президент на ГЕРБ, той ще бъде куклата на конци на Бойко Борисов. Страх ме, че ние се връщаме в началото на 90-те години, когато българите бяха страшно разделени и то на политическа основа, каза още Калфин. Що се отнася до това, кой ще бъде кандидата за вице-президент, издигнат от БСП, ще стане ясно на 11 септември след пленума на Висшия съвет на Социалистическата партия. Люба Нинова, Дарик Радио, Плевен.
Спасението на страната е в предсрочни парламентарни избори. Това е изходът, това е светлината в тунела, каза след тържественото откриване на обновения религиозен комплекс Елмала Баба край момчилградското село Биволене, лидерът на ДПС Ахмед Доган. Според него с този екип на правителството страната продължава да потъва, а провалът бил пълен във всяко едно отношение в управлението. По думите на Доган, предстоящите избори на 23 октомври ще дадат една много важна индикация за началото на края на това управление. Защото сношение с циркаджийски номера, с лентички, опцията за управление е ниска, подчерта лидерът. Той изрази опасение от манипулиране и включване на различни полицейски структури в предизборната кампания от страна на ГЕРБ. Доган обяви намерението за създаване на орган, който да наблюдава и контролира изборния процес, ангажимент към който да имат не само от Движението за права и свободи. Информация на Павел Тенчев. По-важното от света. В Либия са намерени документи, свидетелстващи за тясно сътрудничество между ЦРУ и режима на Муамар Кадафи. По време на управлението на президента Джордж Буш младши, Централното разузнавателно управление изпращало лица за подозрени в терористична дейност за разпити в Либия. Доказателство за това били документи, открити в щаб-квартирата на службата за външна безопасност в Триполи. Освен това, през 2004 ЦРУ си осигурило свое постоянно присъствие в Либия, за което говорят данните за кореспонденция на оперативния сътрудник на американското разузнаване Стивън Капс с неговия либийски колега Муса Куса. Двамата се обръщали един към друг с драги Муса и Стив. По същото време Либия започнала да подобрява дипломатическите си отношения с Запада. Вашингтон успял да убеди Кадафи да се откаже от разработване на ядрена програма и да помогне за залавяне на редица терористи. Тайфунът Талас отне днес живота на двама души и рани 47 в западната част на Япония. Тропическата буря връхлетя остров Шикоку и се придвижва на север. По-ранните дъждове предизвикаха наводнения, които повредиха къщи и нарушиха автомобилния трафик. Наред с загиналите и ранените има данни за петима изчезнали. Бурята беше придружена от ветрове със скорост от 108 до 144 км в час. Японската метеорологична служба предупреди за наводнение, свлачища и високи вълни в много райони на страната. Властите призоваха 60 000 домакинства в Централна и Западна Япония да се евакуират. Наводнени бяха 558 домове. Над 400 полета бяха отменени. Според прогнозите, до утре сутринта в областите Токай и Кинки се очакват поройни дъждове. Връщаме се у нас. С полет на вертолет Ми-17, носещ националния флаг и с тържествен гвардейски оркестър, беше открит авиационният фестивал «Небе за всички», организиран от Военно-въздушните сили на България, както и от фондация Български военно-въздушни сили. Самолети от повече от 10 държави пристигнаха на пловдивското летище Крумово, за да отпразнуват 100 години от създаването на българската авиация. Броят на посетителите надхвърли 10 000. С подробностите Димитър Панев.
Сред присъстващите на авиационния фестивал бе и премиерът Бойко Борисов. Ретросамолети, сред които първият български самолет Дар-1 и Капрони Пеперуда, следвани от мажоретки и група гайдари, дефилираха при откриването на фестивала. Първият самолет на българската авиация Албатрос беше сред звездите на церемонията. Супермодерните Еврофайтер Тайфун, шведския Грипен и уникалния МиГ-29М с обратна векторна тяга на двигателите също пристигнаха за отбелязване на годишнината. С силни овации бяха посрещнати въздушните демонстрации от пилотите на българските военновъздушни сили, лека авиация. Шоуто на демонстрационния тим на швейцарските военновъздушни сили забавляваха зрителите на изложението. Самолет Airbus A319 на България Air направи демонстрационна обиколка над летището. Два хеликоптера Cougar свалиха десант на пистата, а МиГ-21 се проводи във въздуха на рушителя Спартан и го принуди да кацне на земята. Изтребителят Су-25 и хеликоптерите Bell на гранична полиция също летяха в небето над Крумово. Министерството на отбраната и руската самолетна компания МиГ подписаха днес в авиобаза Крумово рамково споразумение за поддържане в летателна годност на всички самолети МиГ-29, 12 бойни и 4 учебни, които са на въоръжение във военновъздушните сили на българската армия. Документът бе подписан от заместник министъра на отбраната Валентин Радев и Иля Сергеевич Тарасенко, първи заместник генерален директор на руската самолетостроителна фирма. По силата на договора, руската страна се задължава да осигури експлоатацията на машините, като това включва доставка на части и осигуряване на ремонтни дейности с цел да се удължат ресурсът и метеорологичното осигуряване за поддържане в летателна годност на самолетите МиГ. Срокът за действие на споразумението е 48 месеца и влиза в сила не по-късно от 2 месеца след подписването му.
Авиофорумът «Небе за всички» в Крумово ще продължи и утре. Модернизацията на българската армия не е приоритет на правителството в момента, стана ясно от думите на премиера Борисов по време на авиофеста, който се провежда на авиобаза Крумово край Пловдив. По думите на министър-председателя, по-важна е инфраструктурата и повишаването на доходите. Той увери, че се е запознал с техниката, изложена от страни като Швеция, Германия и Съединените щати, и допълни, че на въоръжение ще бъде онзи изтребител, който е с най-добра цена. Крайна дума ще имат офицерите, които летят с тази техника. Борисов бе категоричен, че нов самолет ще бъде закупен само при крайна необходимост от гледна точка на членството ни в НАТО. Премиерът не пропусна да отбележи, че като цяло са увеличени летателните часове на българските пилоти. Информацията е на Кирил Кирилов. Националният военно-исторически музей ще получи дарение от германските военновъздушни сили по повод 100 годишнината от създаването на българската авиация. Многоцелевият изтребител Торнадо е пристигнал в България на части и сглобен за 8 дни. Той е първият самолет на НАТО в авиационната колекция на музея. Стойността на дарението е 25 000 евро. Официалната церемония по връчването на самолета ще се състои от 11 утре в двора на Военно-историческия музей. Чуйте как коментира ценното дарение директорът на музея доктор Соня Пенкова, с нея разговаря Ралица Гълъбова.
Този самолет е в двора на нашия музей вече от 10 дни. Той ни е дарение от германската компания EADS Cassidian и германските Luftwaffe, това са военно-въздушните сили на Германия. Повода, по който той се намира при нас, е 100 годишнината на българската авиация. Това е техният жест на уважение към годишнината на нашата авиация. Торнадото е многоцелеви изтребител на нивото на МиГ-23, първи самолет на НАТО, който идва в нашата колекция. надявам се да бъде първият от много следващи.
Времето.
През нощта над източните райони ще се изясни. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб източен вятър. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде също предимно слънчево, след обяд с характерния за там бриз. Максимални температури между 25 и 27 градуса, температурата на морската вода е около 24. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорната емисия новини.